Hvala ti, brate Sotmane. Ostanimo na nogama samo na trenutak dok se molimo. Blagoslovljeni Oče, molimo se da ti večeras uzmeš slavu ovdje iz naših bića. Neka bi živjeli sa srcem ispunjenim ljubavlju i obožavanjem prema tebi. Mi to molimo u ime Isusa. Amen. Možete sjesti. Svako veče nalazim maramice ostavljene ovdje da se nad njima molimo, što ja i činim u posljednjoj molitvi, ja ih zapamtim i molim se za njih. Dobro, bilo je mnogo stvari koje je naš Gospod učinio za nas dok smo se molili za bolesne preko maramica. I mi sa radošću to činimo. I ako se desi da vas mimoišla je neka od njih, samo mi napišite pismo u Jeffersonville u Indijanu i zatražite tkaninu nad kojima je obavljena molitva i bit će vam besplatno poslana. I mi mnogo puta zadržimo, mnogi ljudi ih drže u Bibliji na stranici gdje je ta 19. glava dela apostolskih, samo u slučaju da se nešto desi, onda ih koriste. I iznenađeni smo svedočanstvima koja primamo o onome što se desilo sa tim maramicama. To su samo mali simboli, no ipak to je po pismu. Sjećam se da je u Južnoj Africi neko rekao: brat Branham je sujeveran. Verujem da smo tamo imali 8 ili 9 velikih platnenih džakova. Mi ih ovdje zovemo platnene vreće i bile su pune maramice samo za jedno veče. I sve su bile tamo na podijumu džakovi punih maramice da se molimo nad njima. A čovjek naravno nije znao pismo. Rekao je da sam ja praznoveran zato što se molim nad tim maramicama. Ali to nije praznoverje, to je po pismu. Prošle, u stvari jutros, mi smo imali jedno od najlepših trenutaka zajedništva sa propovednicima ovdje iz grada i gostujući propovednici koji su došli na doručak, jedno od najlepših malih druženja na kojima sam ikada bio prisutan. Oh, svi su bili jednodušni i bili su iz različitih denominacija, baptisti i raznorazni koji su se sa mnom rukovali dok su izlazili na vrata. I to je ono što ja zovem sedeti zajedno u nebeskim mestima u Isusu Hristu. I ako nas je Sveti Duh mogao sresti jutros u hotelskoj sobi, na takav jedan način gdje je bilo mnogo hrišćana, šta bi onda on trebao učiniti sa ovako velikim mnoštom hrišćana ovdje večeras? On bi mogao učiniti skoro bilo šta. A ja očekujem od njega da učini velike stvari. Dakle, utrošio sam mnogo vremena ove nedjelje pokušavajući da nešto da objasnim, a to je jedan osjećaj koji ja obično imam. Ovo je jedno predivno mjesto, ovaj izložbeni prostor. Mi ih sa najvećim poštovanjem cenimo, no usred toga, mjesto kao što je ovo koristi se za zabavu, trke i rodea i stvari kao te. Možda ćete me uistinu nazvati sujevernim nakon ovoga, ali jedna takva vrsta duha se nalazi po takvim mjestima. I to je potpuno tačno. Nećete nikada nigdje imati bolji skup nego što je u crkvi. U crkvi istinski duhom ispunjenom. I tako je teško postupiti na taj način. Propovedati protiv toga, a ipak ga koristiti. Dakle, ništa nemam protiv ljudi. Mi smo zahvalni radi tih mjesta i mi smo im sigurno zahvalni. A ovaj prijatan čovjek koji upravlja ovim instrumentom ovdje, verujem, upravljao je s njime i prošlog puta kada sam bio ovdje, još pre 10 godina, sreo sam se s njim tamo napolju, jedna predivna osoba. Svi su bili veoma prijatni i mi to veoma cenimo. No ipak, na ovakvim mjestima kao ovo imali ste kocku, imali ste sve ostalo i na takav način ćete to i zateći. Ako odete na mjesto gdje su održavali zabave, vi ćete tamo zateći takvu vrstu duha. Ako odete na mjesto gdje je kocka, zateći ćete takvu vrstu duha. A kada mi idemo na mjesto gdje se proslavlja, mi želimo proslavljati, imati duh proslavljanja. I to je ono što ja želim da vi činite, da mi molitvom pomognete da odgnam svaku vrstu ravnodušnosti, jer će se na taj način pokazati veći efekat među bolesnima. Ja sam silno pokušao da sačekam i da se to pokrene dalje dok ne počnemo da dovodimo bolesne ljude na ovaj podijum u velikom broju. Dakle, Billy je večeras rekao da je podijelio još molitvenih kartica ovog popodneva, no rekao je da je postalo razlog što nije mogao deliti molitvene kartice sve vrijeme, jer one su im morale biti podijeljene do 6 sati popodne. Rekao je, ovdje je bilo 4 ili 5 ljudi, samo jedna mala grupa, nekih od njih su već imali molitvene kartice. Dakle, to je razlog što smo mi ovoga puta podijelili molitvene kartice koliko smo mogli, a sutra uveče, ako je gospodnja volja, mi ćemo uzeti te molitvene kartice i dovesti ih ovamo na podijum da se molimo za njih. Dakle, to je očigledno pristup koji ljudi žele. Zašto želite biti Jevreji, ja to ne razumem. No to je jevrejski običaj. Pagani nikada nisu na takav način postupali u Bibliji. Jevri je rekao, dođi i položi ruke na moju kćer da bi živjela. Polaganje ruku. Paganin je rekao, ja čak nisam ni dostojan da dođeš pod moj krov. Samo reci reč. I moj sluga će živjeti. A Isus se okrenuo i rekao, nikada nisam video veru kao što je ta u vama Izraelcima koji želite da se polažu ruke na vas. Razumete? A to je, moja služba nikada nije bila previše silna među ljudima sa engleskog govornog područja, Amerikancima i Kanađanima itd. Ne znam zašto. Izgleda da to njima nekako ne paše. Ali kada odlazim na druga misijska polja, u Africi, gdje smo vidjeli samo 5 ljudi na podijumu sa rasuđivanjem tajni srca među muslimanima, odjednom se 10.000 muslimana obratilo Hristu. Sve ukupno 30.000 ljudi koji su poricali Isusa Hrista kao spasitelja. Samo zbog jednog malog čuda koje se desilo. A onda zatražio sam sveopštu molitvu nad skoro 200.000 ljudi, jedna sveopšta molitva, a dr. F.F. Bosworth, koliko vas se seća gospodina Bosfortha, vi Kanađani, pa on je prošao kroz vašu zemlju, on sada stiže do kraja svoga puta, on se približava svojim 90-ima, on više ne može da odlazi na misije, ja ću ga vidjeti nakon ove službe, i on postaje star, i on je jedan tako divan stari čovjek. Nadam se da ću ja moći doći do kraja svoga puta kao i gospodin Bosworth. Nema ni jedne mrlje protiv njega nigde. Predivan, pobožan, sveti čovjek. I on je bio tamo i ja znam da je to tamo bilo ono što oni nazivaju evanđelističkim prebrojavanjem, no daleko bilo od gospodina Bosfortha da je ikada nešto precenio. I on smatra da se desilo 25.000 isceljenja nakon jedne male molitve kada je osoba bila isceljena na podijumu. Uzeli su 7 punih natovarenih kola, tih velikih stočnih kola, natovarenih štakama, invalidskim kolicima, nosilima, štapovima i stvari koje su ljudi koristili da bi se njima išli, 7 punih zaprežnih kola nakon te jedne molitve, 7 pretovarenih. A mi ljudi, engleskog govornog područja, mi smo prošli kroz sve škole, imamo previše škola. I onda, tužno je to, neko će reći ovo je ispravno, a ovo pogrešno, a ovo je pogrešno, a ono ispravno, jadni ljudi ne znaju ni na čemu su. To je upravo teško. I onda još nešto, vidjeli smo toliko mnogo, znate, postoje vernici, nevernici i nazvani vernici. A mi smo vidjeli puno nazvanih vernika. I tamo oni vide mnogo promašaja i zbog toga to gasi njihovu veru. A onda kada oni vide Boga da nešto čini, oni samo kažu, pa to se jednostavno tako desilo. Ali tako se to desi svaki put verniku. Razumete, Bog ne gleda ko je ko. Srce mi je bilo toliko radosno pre oko sat vremena, posmatrajući iz moje sobe gdje sam se molio, spremajući se za večernju službu. Moja mala devojčica je dotrčala, oni me ne zovu kada sam ja u sobi i molim se ili se pripremam za službu. I ona je bila toliko oduševljena, kucala je na vrata, rekla je, tata, Eno ga ide niz ulicu taj mali dečak sa igračkom u rukama koji je sinoć bio na podijumu slep. I pogledao sam kroz prozor, bacivši pogled najdalje što sam mogao, to je bio otac sa belim kaputom na sebi, čovjek dobrog izgleda, imao je tog malog dečaka sa jojo igračkom u rukama, idući ka crkvi. Pitao sam se da li je to taj mali dečak, ako jeste, želeo bih da otac na neki način podigne ruku, išao je niz ulicu i ne znam koja je to ulica, to je negde u ovom pravcu. Da li su oni ovdje večeras na balkonu, išli su niz ulicu i igrajući se igračkom, tako sretni. Znam da to vi niste li, brate, da naravno. Da li mu se popravlja vid, možete li vidjeti sada mnogo veću razliku? Molim? Oni veruju da mu je vid bolji. To je divno, zar ne? On se uboo nekom vrstom džepnog nožića, mislim da to tako zovu, što je moralo da se desi, tamo se moralo desiti stvaranje. Sutra uveče, ako je Božja volja, da se održi ta služba, propovedaću o Abrahamu i veri, sutra uveče, ako je Gospodnja volja. Dakle, večeras možemo ući pravo u službu i svi koji držite molitvene kartice, obavezno dođite sutra uveče, jer ih večeras zbog toga delimo, a nakon propovedanja je molitva i polaganje ruku na svakoga ko ima molitvenu karticu je sutra uveče, ako bude moguće da dođemo do svih njih. A onda, nadam se da ste izgrađeni u najsvetijoj veri, do te mere da kada budete došli ovamo da se molimo za vas, nećete dolaziti da vas dotakne neki određeni čovjek ili tome nešto slično, to nema nikakve veze s time, to je vaša vera u Hrista. Vi čak i ne morate doći ovamo, samo ostanite gdje ste i možete biti isceljeni. Dakle, tako je to, ja sam, većina mog posla je bila učinjena sa one strane okeana, izgleda kao da ti hotentoti i ti ljudi tamo mogu to uhvatiti. Zašto mi pametni i obrazovani ljudi to ne možemo? Kada bi mi trebali znati više o Bibliji nego što ti ljudi znaju. I to je zato što smo mi to činili samo na jedan način. To je bio razlog što su fariseji odbacili Isusa. Oni su to činili na sebi sopstven način. Ali oni nisu čuli istinu toga. Isus Hrist je pribavio svako spasenje i svako isceljenje kada je on umro na Golgoti. I ne dopustite da vam ikada i jedan čovjek kaže da ima bilo čega u njemu što vas može isceliti. Jer on apsolutno greši, ili mentalno, ili po pismu. Po pismu on greši. I mogao bi biti nervozan i uznemiren. On bi mogao vidjeti, ja ne kažem da mu ne vjerujem, ako je on rekao da je vidio anđela i da mu je anđel rekao da ima silu da leči ljude. Anđel mu je rekao nešto što Biblija poriče, razumete? Jer njegovim ranama ste isceljeni. Hrist vas je iscelio i ne postoji ništa i niko više ništa ne može učiniti u vezi toga. To je vaša individualna vera u njegovu patnju koja je umjesto vas na Golgoti. To je toliko jasno koliko ja poznajem evanđelje. Nijedan čovjek ne može da vam oprosti grehe. Ne marim da li je on sveštenik, kardinal, biskup, papa, kogod da je on, nijedan čovjek ne može praštati grehe. Grehe koje ste vi učinili, oni su već oprošteni. Vi treba samo da prihvatite svoj oprost koji je Hrist platio za vas na Golgoti. Koliko vas veruje da je to evanđelja? To je upravo tako, brate. Tako da nema sile u mojim rukama, nema sile niti u bilo čijim drugim rukama da leče bilo koga. Sila je u vašoj veri, u Isusa Hrista. Tamo je sila. Dobro, pristupimo pismu i govorimo jedno kraće vreme, ja ću paziti i onda ako to završimo na vreme, pozvaćemo nekoliko ljudi ovdje na podijum, neke od tih molitvenih kartica tamo napolju i molit ćemo se i pokušat ćemo večeras, ako budemo doveli tu veru do mesta gdje svako može biti isceljen, svi u isto vreme. Ja sam to već vidio tako puno puta i znam da se ovdje to može desiti i to je ono što ja čeznem vidjeti. Neka to Bog daruje, moja je molitva. Vidim malog dečaka obolelog od dečije paralize koji ovdje sedi napred večeras, možda je i njegova mama sa njim, dva mala dečaka sa podupiračima. Znate, ako bih imao ma kakvu silu u sebi da iscelim tog malog dečaka koji sedi tamo, samo je malo stariji od mog Josipa, ja bih odmah otišao tamo dole, tako je. Ali tamo ja to ne mogu učiniti. Ja to ne mogu učiniti, no ako mali dečak, ako postoji nešto u porodici, što je porodica učinila, što je prouzrikovalo ovo, možda je to bilo za Božiju slavu, a možda je nešto što su oni učinili, možda je to greh nekoga drugoga, njihovih dedova, on je rekao da će posjetiti bezakonja na deci do trećeg i četvrtog kolena, ne znam, ali šta god da je to, Bog mi to može otkriti. I to je istina, ali da ih iscelim, ja to ne mogu učiniti. Ovdje sedi jedan od najboljih prijatelja koji sam ikad imao u svom životu, brat Dawson. Propovjednik, propovjednik evanđelja, čovjeka koga zaista volim. Svako večer dok sam ovdje stajao, pogledao sam na njega svakih nekoliko minuta, nastavljao sam se okretati gledajući na brata Dobsona da bih vidio da li je on tamo, želeo sam to toliko vidjeti silno. Ne znam zašto ga je Bog stavio u invalidska kolica, ja nisam to ispitivao. Sigurno je to zbog nekog dobrog razloga. Brat Dobson je bio častan čovjek, možda je to zbog Božije slave. Nadam se da je to radi otvaranja očiju Edmontonu, zaista se nadam. Ne znam. Molim se da nam Bog nekako pokaže i da nam kaže i da nam pomogne. I ako ćete vi svi ukloniti svoje misli samo na malo i dopreti u stanje jednodušnosti, kako ćete samo dopustiti da svako srce kuca jednako za Hrista večeras, vidjet ćete preko svake mere. Dakle, upamtite to, hranite se rečju, verujte od sveg srca, uđite u to, uključite se u službu, uključite se u proslavljanje i nemojte se stideti samo u svom srcu. Ne mislim da moram te vrištati ako se osjećate da bi vrištali. To je na vama. Ali ako ćete samo, to ne pomaže baš puno, ali ako ćete se samo uključiti u proslavljanje. O, Isuse, kako si ti divan! Nikada te nisam poznavao toliko divnog. To je kada se vi uključujete u to. To je kada se Bog spušta dole i izliva svoje blagoslove svuda okolo. To je kada se nešto desi. Dakle, čitat ćemo večeras iz pisma. Želeo bih da uzmem jedan tekst iz Otkrivenja, 6. glava. Želim proučavati deo te 6. glave. I vide, kada otvori jagnje, jedan od 7 pečata, i čuh jedan od 4 životinje, gde govori kao glas gromovni, dođi i vidi. I videh, i gle, konj beo, i onaj što seđaše na njemu, imaše strelu, i njemu se dade venac, i izađe pobeđujući da pobedi. Moja tema za večeras je moćni pobednik. Nedavno sam stajao na mestu gdje je stajao veliki Konstantin kada je odlazio u Rim da oslobodi crkvu. Crkva je bila pod surovim proganjanjem mnoge godine. I dok je Konstantin bio na putu za tamo, jednu noć probudio ga je san. I u tom snu nešto mu je progovorilo i reklo mu da nacrta beli krst na štitovima njegovih ljudi i da će time pobediti. I on je ustao u ponoć i probudio sve svoje ljude i iscrtali su bele krstove na štitovima i time da postanu pobednici. I ako ćete vi ikada biti pobednik, morat ćete ići preko krsta. Rečeno nam je da je crkva napredovala sve vrijeme svoga progonstva. Prešao sam reku i otišao u Rim i otišao sam dole do Sen Anđelovih katakombi i dok sam prolazio kroz katakombe gledajući grobove gdje su sahranjivali tela ljudi koji su umirali u vrijeme proganjanja, a u uglu su bili mali kratki grobovi, to su bile male bebe. A onda sam otišao u Koloseum. Stajao sam na mestu gdje se odlučivalo da li će čovjek umreti ili ne nakon što su ga terali da se bori do smrti. A kada su odlučili da čovjek treba da umre, gladijator, ispružili bi svoje palceve napred i okrenuli bi ih prema zemlji. To bi značilo da čovjek mora umreti. Jedan bi se borio protiv drugog, sve dok hrišćanin bi se borio protiv hrišćanina, sve dok bi jedan bi se srušio, a oni bi upitali da li da mu se život poštedi ili ne, okrenuli bi palac nadole i oni bi ubili hrišćanina. Dok sam tamo stajao, srce mi je bilo pokrenuto. I podigao sam ruke Bogu i rekao sam: Bože, budi milostiv. Gladijatori bi rekli: palac dole. Ali ja kažem: ruke gore. Podignite ih gore, o Bogu, u pobedi, u posljednjim danima, jer ti si obećao da ćeš ti to učiniti. Ta dragocena vera rane crkve, koja je bila čisto zlato, rekla je Biblija, u vatri oprobana. I kako su oni otvarali jame te velike arene, sedelo se na taj način, bile su otvorene tribine, kako bi mi to rekli, i dole su bila ta velika masivna mesta, ispaljivali bi ih na lomačama. Otvorili bi vrata i pustili gladne lavove i tigrove. I oni bi pojurili na skupinu hrišćana u molitvi i iskidali ih u koščice. A vera tih ljudi, koja je ostala čvrsta, i usred svega toga, crkva je moćno rasla sve vreme. A potom je Konstantin došao i oslobodio ih od rimskog progona i ujedinio državu i crkvu. To je mesto gdje mi imamo početak katolika, i kada su to učinili, crkva je izgubila više za 10 godina nego što je dobila kroz sve vreme proganjanja. Ako postoji nešto što hrišćanina učini lenjim, to je kada su na cvetnom krevetu lakoće. Mi nemamo dovoljno proganjanja. Mi nemamo to na dovoljno težak način. Lanac je uvek najjači gdje je karika najslabija. A čovjek je pod pritiskom ono što on jeste. Kada je pod pritiskom, njegove prave karakteristike će se pokazati. Kada je pod pritiskom, naljutite ga, uznemirite ga, onda ćete vidjeti kako izlazi taj pravi čovjek. Ako je on gnevljiv, to će sebe pokazati. Ako je krotak i nežan, to će sebe pokazati. Stavite ga samo jednom pod pritisak, a Bog stavlja svoju decu na test da bi vidjeli da li ima neka greška u njima. Ovdje nedavno, u vrijeme velike krize, bilo je lako naći ljude na molitvenim sastancima. Ali sada, kada mogu raditi na zaštiti useva, a udruženje im daje toliko novca da oni jedva da znaju šta sa njime da učine, morate ih skoro ubeđivati da dođu na službu. Oni imaju sve, ljudi više ne žele da propovedaju. Imate nekoga ko dođe ovamo gore i izigrava klovna, a ova publika bi se pokupila i otišla prve večeri. Ili bi se neko popeo ovamo i otpovušio par stvari i trčao gore dole po podijumu i par puta zavrištao, napravio jedan ili dva premeta. Ljudi žele zabavu, a ne evanđelje. Brate, kada to dođe do mesta da ja moram da zamenim nešto sa evanđeljem, zatvorit ću Bibliju i otići kući. Tačno. Kada dragocena krv Isusa Hrista propovedana u svojoj sili ne privlači ljude, oni su mrtvi. ali mi imamo previše televizije i previše radio programa i zabave. Hrišćanin želi biti zabavljan Svetim Duhom. I previše sveta se uvuklo u crkvu. I oni su zamenili propovedanje evanđelja sa zabavom. Staromodno evanđelje koje je spasilo vašeg oca i majku upravo je i večeras dobro, kao što je ono bilo i u tom danu i uvek će i biti. To je još uvek isto uzbuđenje hrišćanskom srcu, kao što je to bilo svetom Pavlu, koji je zapečatio svoje svjedočanstvo svojom krvlju. Evanđelje nikada neće izgubiti svoju silu za jednog vernika. O, na lakoći! Bio sam nedavno u Švajcarskoj, pre par mjeseci. I o, kako su bili ravnodušni samo. Veoma ravnodušni. Crkva je izrasla u progonstvu i veče kada je Billy Graham završio službu u subotu uveče, ja sam počinjao sutra ujutru u nedjelju. I kada sam dobio nedjeljne novine, bila je sramota kako su izrugivali tog čovjeka spasenog od Boga. Rekli su, on je došao i nije hteo da ostane u običnom hotelu, on je imao, morao imati najbolji. Rekli su, on je napravio jedan uvojak u kosi sa onim viklerima, znate već kao što to čine žene. I rekli su da izgledao je kao da će za šank umjesto za propovedaonicu. I rekli su, mahao je rukama dok je propovedao kao prodavac američkih sapuna. I onda su također još rekli, smrdeo je na parfem 3 metra od sebe. A ja znam razlog zašto su tako pisali. To je zato što Švajcarci ne prihvataju krv Isusa Hrista. Oni imaju Cvinglijevu doktrinu, a Cvingli je rekao da Isus nije bio sin Božji, on je bio Josipov sin, koga su zvali sin Božji. To ruši ceo temelj hrišćanstva. To je ili bio Bog ili najveća varalica kojeg je svet ikada imao. A Billy Graham nije razblaživao stvari. On je propovedao suvereno božanstvo Isusa Hrista. I znao sam, ako je on to učinio, ja u meni kada tek ja ustanem. Ali šta je to? Oni nisu imali uopšte nevolje. Oni žive u lakoći. Ali samo što sam prešao preko u Nemačku, kakve li razlike? Oni su imali i rat i nevolju. Ti jadni hrišćani koji su plakali i preklinjali i postili, bili su spremni za evanđelje. Oni su imali neke nevolje. Bog će možda morati da nam pošalje malo nevolja nakon izvesnog vremena, da se malo preispitamo sa nekoliko atomskih bombi ili sa nečim. On ima način kako da to učini. Sigurno da ima. I on nema respekt prema nacijama. On nije imao respekt ni prema Izraelu, svom sinu, kada je on napustio liniju njegove reči. On je poslao sud. Otišao sam nedavno u Švajcarsku, u stvari u Švedsku, izvinite, dolazio sam iz Finske, to je bilo kao dnevna svetlost iz mraka. Finska je bila namučena ratom i ti hrišćani su bili baš molitvenici, duhovni. Otišao sam u Norvešku, ista stvar. Odmah nakon rata, velika gomila mladih dama u centru, muževi su im bili poubijani. Upravo kao dame, mlade žene su išle zajedno, udovice. Ali kada sam stigao u Švedsku, bilo je toliko različito, nisu imali rat 130 godina. Potrebna je nevolja, progonstvo. Sjećam se stare irske pesme koju je moja majka pevala. Da li trebam biti nošen kući, na nebo, na cvetnom krevetu lakoće, dok se drugi bore da dođu do nagrade i plove kroz krvavo more? Ne, Moram se boriti ako ću vladati. Uvećaj moju snagu, Gospode. To je ono što mi trebamo. Pobediti. Pre nekoliko mjeseci bio sam u Briselu, u Belgiji, i na aerodromu su mi dali jednu malu knjigu. Video sam je na polici i pogledao sam u malu knjigu i to je bila kratka historija o Napoleonu i kako je Napoleon mrzeo Francuze i kako je otišao tamo i postao vođa armije i konačno je postao veliki pobednik. A u 33. godini pobedio je ceo tada znani svet kao mladi čovjek. A u Briselu iz Waterloo oni su ponovo obnovili sve te stare relikvije da bi pokazali gdje je završio. U početku je branio alkohol. Umro je razrok izbuljenih očiju, poludeo od alkohola. To nam pokazuje, iako je pobedio svet, da je bio gubitnik. I koliko puta, previše često, zaboravimo na velikog Arlonda von Winklerda iz Švajcarske. Još pre jako puno godina kada su Nemci krenuli na Švajcarsku. Mali narod koji je voleo mir, a oni su imali svoje kuće i ostale stvari gore u planinama i u dolinama Švajcarske. A jednog dana velika osvajačka vojska došla je na Švajcarsku, svi dobro uvežbani, a mala švajcarska vojska sa kamenjem, štapovima i malim starim srpovima i sve što bi mogli poneti sa farmi da bi se time borili, oni su se sakupili u dolini da dočekaju dolazeću vojsku. I ova mala šaka švajcaraca, potpomognuta sa planina, posmatrali su kako sa druge strane dolaze njihovi zakleti neprijatelji, izgledali su kao zid od cigala. Svaki čovjek je bio u savršenom koraku, sa velikim oklopima i štitovima, sa velikim dugim kopljima. Svaki čovjek ispoliran i istreniran, dok nisu djelovali kao zid od cigala. Šta može učiniti jedna ovakva šaka ljudi protiv takve jedne armije? I oni su znali da su poraženi. Znali su da će im kuće izgoreti, žene će im biti silovane, a deca odvedena u roblje i da će njihova imanja propasti. I konačno, čovjek koji nikada neće biti zaboravljen i on neće, dokle god postoji Švajcarska, pod imenom Arnold von Winkelried, a on je iskoračio pred malu vojsku, rekao je: Švajcarci, danas ću položiti svoj život za Švajcarsku. I danas ću pobediti. Rekao je, tamo iza brda se nalazi mala bela kuća. Draga žena koja me voli. Troje male dece. I rekao sam im doviđenja. I vratit ću se uskoro. No rekao je, nikada ih više neću vidjeti na ovoj zemlji, jer danas moram položiti svoj život za Švajcarsku. Rekli su Arnold von Winkelried, šta ćeš uraditi? A on se okrenuo prema nadolazećoj vojsci, bacio je pogled preko njih, našao je mjesto gdje je bilo najviše kopalja, imao je štap u rukama, bacio ga dole i rekao je, slijedite me i borite se sa svime što imate, sa onim čime imate da se borite. I bacio je štap, podigao ruke u vazduh i povikao, napravite prolaz za slobodu. napravite prolaz za slobodu. I pošto je pojurio prema velikoj gomili kopalja, na stotine sjajnih kopalja koji su se ispružila da bi ga naboli, i pošto se nabio na njih, ispružio je ruku punom rukom njih i usmjerio ih na grudi i povikao, napravite prolaz za slobodu. I sa jednim takvim herojstvom to je objedinilo vojsku, i ti ljudi koji su sledili za njim sa štapovima i srpovima istirali su tu armiju iz svoje zemlje, i od tada nikada više nisu imali rat. Šta je to bilo? Zato što je jedan čovjek imao revnost i herojstvo da će biti pobednik. To je bilo pre mnogo stotina godina, gore u švajcarskim Alpama. Samo pomenite njegovo ime i danas i vidjet ćete suze kako im se slivaju iz obraze. Oni toliko mnogo cene velikog Arnolda von Wikerlund. Taj izliv heroizma se retko sa čim mogao uporediti i nikada prevazići. Ali, oh, to je bila tako mala stvar. Dok jednoga dana Adamova rasa nije bila naterana u ćorsokak, Bog je poslao proroke, oni su ih pobili, religiozne ljude, i oni su ih kamenovali. A đavolska nastupajuća armija je saterala Adamovu rasu u ćošak bez nade, bez Boga, bez milosti i bez ičega. Bolesti, slabosti, neznanje, bili su upravo beznadežni. Nije bilo ništa što im je moglo pomoći, ali bio je jedan koji je iskoračio na nebu i rekao, moram ići na zemlju, oče, i da dam svoj život za Adamovu palu rasu. On je došao na zemlju i živeo je ovdje 33 godine. On je pogledao zemlju i našao je mjesto gdje je bio najveći ljudski strah. I smrt je bila centar toga. I on je otišao na Golgotu, nabio mač pravo u svoja sobstvena prsa, mač smrti, i on je poslao Svetoga Duha nazad na dan Pentekosta, i time smo mi pobedili svet i sledimo ga kao heroja njegovih blagoslova. Kakva razlika u odnosu na Napoleona? Ono što je Napoleon propustio da učini u 33. godini, Hrist je u 33. nadvladao. On je moćni pobednik. Aleluja. Kada je on imao 33 godine, Napoleon, on je nadvladao svet puškama i mecima, bajonetima i mačevima. A kakva sramota je bila to što je 10.000 prostitutki sledilo njegovu vojsku. Sav greh i tako dalje, mržnja, zloba. Ništa drugo mu nije preostalo nego da propadne. Ali Isus u 33. godini pobedio je đavole. Oni su ga poznavali. Rekli su, mi znamo ko si ti, svetac Božiji. Zašto si došao da nas mučiš pre vremena? Znali su da ih je u budućnosti čekala kazna. On je pobedio bolesti. Na dodir njegovih ruku groznica je nestala. Kada je on imao 33 godine, on je sve pobedio. Jedna žena mi je nedavno došla i rekla, gospodine Branham, volim da slušam vaše propovedi. Rekla je, no postoji jedna stvar što činite koja je pogrešna. Pa rekao sam, sestro, bit će mi veoma drago da ispravim sve što je pogrešno. Radi toga sam ja ovdje. A ona je pripadala crkvi koja nije vjerovala u vrhovno božanstvo Isusa Hrista. Oni misle da je on prorok, samo čovjek. Ona, ne kažem ovo da bih vređao nečija osjećanja, svako to zna i ja to ne iznosim zbog nečije religije ili da osudim nečiju religiju, no ona je pripadala hrišćanskoj nauci i oni su verovali u isceljenje i tako dalje, ali nisu verovali da je Isus bio devičanski rođen Boži sin. Nisu prihvatili njegovu krv. Mary Eddie Baker i oni nisu to verovali. I ako vi tako činite, to uklanja sav šlag toga. To je sam život hrišćanstva. Voleo bih da imam vremena da stanem i da se upustim u to. No rekla je, gospodine Branhame, rekli ste da ste fundamentalista. Rekao sam, koliko ja to znam, verujem u svaku reč koju Biblija kaže. Ona je rekla, dokazat ću vam vašom Biblijom da on nije bio ništa više nego čovjek. Rekla je, vi od njega pravite Boga. I rekla je, mogu vam dokazati da on nije bio Bog. Božanstvo u vašom Biblijom. Rekao sam, gospođe, voleo bih da vidim kako ćete to učiniti. Ako Biblija kaže da on nije bio ništa više od čovjeka, onda ću ja to prihvatiti na jedan takav način. A ona je rekla, u redu. I onda se pozvala na Jovanovo evanđelje 11, 11. glava Svetog Jovana, kada je Isus, rekla je, išao dole prema Lazarevom grobu, rekla je, Biblija je rekla da je on plakao. I rekla je, gospodine Branhame, kako bi on mogao biti božanstvo i plakati? Rekla je, on ne može biti božanstvo pa da plače. Rekao sam, gospođo, vi ste propustili da vidite ko je on bio. On je bio spolja čovjek, ali iznutra bio je Jehova Bog. Rekao sam, on je bio čovjek kada je plakao, ali kada je stajao pored ljudskog groba koji je bio mrtav 4 dana, a crvi su mu već bili u telu i On je uspravio svoj mali stas. Biblija je rekla da nije bilo na njemu lepote zbog koje bismo ga poželjeli. No kada je ispravio svoj mali stas, rekao je, Lazare, izađi! A čovjek koji je bio mrtav 4 dana, stajao je na nogama i ponovo živeo. To je bilo više nego čovjek. To je bio moćni pobednik. Eto ko je govorio iz njega. Rekao sam, vodit ću vas još malo dalje od toga. On je bio čovjek kada je sišao gladan dole s planine. Gledao je na smokvu da bi našao nešto što će pojesti. On je bio čovjek dok je bio gladan. Ali kada je uzeo 5 malih hlebova i 2 ribe i nahranio 5000 ljudi, to je bilo više od čovjeka. To je bio Bog koji je govorio preko ljudskih usana. To je istina. On je to veče bio čovjek. Dok je ležao u zadnjem delu malog brodića, tamo na tom uzburkanom moru, mali brodić je bio bacan kao zapušač flaše. I 10.000 đavola mora da su se zakleli kako će ga tu noć potopiti. On je bio umoran. On je bio čovjek umoran. On je ležao u zadnjem delu brodića, ali kada je jednom ustao, otišao je napred, stavio svoju nogu na krmu brodića i pogledao je ka nebu i rekao, mir, umiri se, a vetrovi i more su mu se pokorili. To je bilo više nego čovjek koji je tamo govorio. To je bio veliki, moćni pobednik. On je govorio vetru i vetar se povukao u jazbinu kao štene pred lavom. On je govorio talasima i oni su preskrstili ruke u savršenom miru na grudima mora. On je bio više nego čovjek. On je bio moćni pobednik. On je mogao pobediti prirodu. On je pobedio smrt. On je pobedio talase. Pobedio je vazduh. Ovdje je on. Nikada nije bilo nikoga kao što je on. O, znam da mislite da sam uzbuđen. Možda i jesam. Ali pustite me samo, možete misliti da sam lud, ali ja sam ovako srećniji nego što sam bio onako, tako da ću rađe ostati ovakav. O, Bože, kada samo pomislim ko je on bio. Naravno, on je na krstu vapio za milošću kao čovjek. Ali tog uskršnjog jutra taj rimski pečat kamen nije mogao da ga zadrži. On je prelomio pečat, on je uklonio kamen i izašao napolje kao moćni pobednik. Amen. On je uzbudio srce svakog pesnika, proroka ili svakog čovjeka koji ikad dostigao nešto u ovom svetu verujući u njega na takav način. Stara, lepa Franny Crosby, kada bi je mogli pozvati večeras na scenu i pitati šta misli o njemu, ona bi rekla: za života on me je voleo, umirući je on me je spasao, sahranom svojem on je grehe moje odneo, uskrsnuši on me je opravdao, besplatno zauvek, jednoga dana on dolazi, oh slavni dan. Bio je to Ed Prent umjesto Freddie Crosby. Freddie Crosby je rekla: nemoj me zaobići, blagi spasitelju, čuj moj ponizni vapaj, dok druge ti pozivaš, nemoj mene zaobići. Ti, o izvoru svih mojih uteha, više nego život ti si meni, koga imam ja na zemlji sem tebe ili koga na nebu do tebe. A drugi kaže: za života on me voleo, umirući on me je spasao, sahranom svojom on je grehe moje odneo, uskrsnuši me je opravdao, besplatno zauvek, jednoga dana on dolazi, oh slavnog dana. Moćni pobednik. On je umro kao svedok zemlji, kao svedočanstvo proroka. 33 godine star, on je pobedio krst. On je pobedio sramotu. On je pobedio svakog đavola. I kada je on umirao, Bog Jehova je okrenuo svoje lice od njega i on je umro sam, ostavljen od ljudi, od Boga. I usred svega toga, on je bio više nego pobednik. Amen. O, sada se osjećam prilično religiozno. On je bio više nego pobednik. I u lice svake teškoće, same smrti i ostavljen od Boga, on je išao napred kao pobednik. Umro je na takav način da dok su čak i ljudi koji su stajali pored svedočili da je bio mrtav, zemlja se potresla, imala nervni slom. Jeza joj je prošla niz leđa od sramote. Njen vlastiti stvoritelj je morao proliti svoju krv na zemlju da bi je otkupio. Mesec i zvezde su odbile da sijaju. Rimski stotnik je rekao: zaista je to bio sin Boži. Pilat je rekao: perem ruke od njega. Juda Iskariotski je rekao: izdao sam nevinu krv. Šta je to bilo? Sve ga je prepoznalo. Prorokovano je za njega još od Edenskog vrta o tom ženinom semenu, svi proroci i sve je. Obratite pažnju, to je sve govorilo o budućem vremenu, kada će najveći pobednik, kada će on doći i nadvladati sve što je Adam izgubio u padu. O, nije bilo kralja. Nije bilo kralja, monaha, moćnika ili ma koga ko je mogao zauzeti to mesto. Moćni pobednik Isus Hrist. Kada je umro, Biblija kaže da se on spustio u pakao i propovedao dušama koje su bile u tamnici, koje se nisu pokajale u vreme dugog trpljenja za vreme Noja. Mogu ga vidjeti nakon što je on pognuo svoju glavu, a zemlja se potresla. Mogu ga vidjeti kako se spušta u oblast izgubljenih. Kuca na vrata, a vrata su se otvorila, a tamo na desetine hiljada i na milione mladih dama koje su se šetale po ulicama, skroz doterana i mislile su da su nešto posebno, mladi muškarci koji nisu slušali poruku, uštogljeni crkveni članovi koji su okrenuli leđa tome, on je rekao: ja sam onaj za koga je Enoh rekao da će doći. Božija reč je tako rekla i Bog mora držati svoju reč. Ja sam onaj za koga je Enoh rekao da će doći. A vi ste izneverili u slušanju mog proroka. A oni su povikali o milosti, ali tamo nije bilo milosti. Vrata su bila od dole zaključana. Prošao je demone koji su to prepoznali i došao je do samih vrata pakla. Vrata su se otvorila. Tamo je bio Sotona. Rekao je: o, ti si konačno stigao, zar ne? Mislio sam da sam te imao kada sam ubio Adama. Mislio sam da sam imao to seme koje je bilo obećano. Sotona je uvijek tražio to seme. On je znao da će to seme biti pobednik. Ti si u paklu ovdje. Ali Isus je tamo otišao zato što jedan propovednik prorokovao je pod duhom i rekao, ja neću ostaviti njegovu dušu u paklu. On je vjerovao Božju reč. Niti ću dopustiti svom svecu da vidi propadljivost. On je znao da će u roku 3 dana izaći iz groba. Nakon 72 časa ljudsko telo počinje da truli. On je znao da ni jedna ćelija neće trunuti, jer Božja reč je tako rekla. Vidite li koliko je on verovao reči, a sebe nazivamo vernicima u njega, a plašimo se da svoje bolesti položimo na njega, moj Bože. Plašimo se da pričamo svom šefu o njemu, plašimo se da svedočimo na ulici, stidimo se toga, šta ćemo učiniti tog dana suda? Pogledajte njega, đavo je rekao, sada ti imam. Mogu ga vidjeti kako ide do đavola i kako stavlja svoje ruke njemu na lice i kaže, Sotono, bio si dugo autoritet, no ja sam devičanski rođen, sin Boži, moja krv još uvek kaplje sa krsta, ja sam sišao dole da nadvladam. Mogu ga vidjeti kako je pružio ruku ka njegovom boku i otkunuo te ključeve smrti i pakla i okačio ih se bio bok. Sotona je bio odgurnut nazad i bila su mu zalupljena vrata u lice i on je nadvladao, on je pobedio pakao. Izlazio je napolje. Stanite, pa tamo ima još nekoga koji je verovao u njega. Tamo preko u raju. Tamo je bila grupa vernika koji nisu mogli ući u očevu prisutnost, zato što su otišli pod žrtvama paljenicama, ovcama, kozama, poprskani telećim pepelom. Oni nisu mogli ići u očevu prisutnost jer životinska krv nije mogla iskupiti greh. Morali su čekati, to je bila samo zamjena, substitucija, to je bilo mjesto zvano raj. Približavalo se svitanje novog dana, mogu ga vidjeti dok on ide prema vratima. Sara je rekla, Abrahame, idi otvori vrata i vidi ko je to. Abraham odlazi i otvara vrata. Rekao je, dođi draga i pogledaj ovdje. Pogledaj ko ovdje stoji. To je isti onaj koji je jeo sa nama pod hrastovim drvetom. U to vrijeme mogu vidjeti kako Daniel kaže, što si rekao? O, rekao je, to je on. To je kamen kojeg sam vidio da se skotrljao dole s planine. Jezekin je rekao, šta si rekao Daniele? O, evo ga, to je točak u točku kako se okreće u vazduhu. Evo ga. Jov je skočio i rekao, šta si rekao? Rekao je, to je onaj koga sam ja video. Rekao je, ja znam da je moj otkupitelj živi i da će on u posljednjim danima on stati na zemlji čak i ako i crvi unište moje telo, ipak u svom telu ja ću vidjeti Boga. Evo ga. To je on, prepoznao sam ga. Proroci i sveci su ga pogledali i prepoznali su ga. Naravno, pa oni su ga i čekali. O, on je rekao, deco, spremite se, mi izlazimo odavde. Blagoslovljeno da je ime Gospodnje. Tako mi je drago što mi je knjiga, što mi je gore u nebu, što mi je ime na njegovom spisku. Tako mi je drago što su mi gresi pod krvlju, što sam upisan, oprošteno mi je njegovom sobstvenom dragocenom krvlju. Siguran sam da svaki vernik, hrišćanin može reći amen na to. Toliko mi je drago što će u jednom od ovih jutara on doći po nas. I mogu čuti kako Abraham kaže, šta si rekao Gospode? Rekao je, skoro je zora na zemlji i vi se sećate da ja moram ustati trećeg dana. Dakle, tako je. Čujem kako Abraham kaže, čuj me Gospode, možemo li malo da se zadržimo na kratko? Sara i ja smo čekali da vidimo malo tu staru zemlju već puno vremena. Možemo li samo malo se zadržati? Rekao je, da, ja ću razgovarati sa svojim učenicima 40 dana, imate dovoljno vremena. I tog uskršnjog jutra, kada je sunce trebalo da zasija, jutarnja zvezda se pojavila na nebu i odgurnula je pogrebni kamen i Biblija je rekla, mnogi sveti koji su spavali u prahu zemaljskom su uskrsnuli i došli u grad i mnogima se pojavili. Mogu vidjeti Kajafu kako se šeta okolo i kaže, pa šta ti misliš o tome? Obraćajući se svešteniku do njega. Šta misliš o tome? O svim tim govorkanjima tamo, dan se skoro pobračio. Šta je to bilo? Da to nije bio neki magijski trik ili nešto drugo? Šta ti misliš o tome? Mogu čuti Saru kako kaže, Abrahame, ko je to bio? A Kajafa je pogledao oko sebe i rekao, čini mi se da su mi taj mladi čovjek i žena nekako poznati. Sara, primijetili su nas. A oni su imali tela kao što je njegovo vlastito proslavljeno telo. Oni su iščezli pred očima. Oni su se muvali okolo otprilike 40 dana, a onda jednog dana kada je on stojao tamo i vidjeli su kako on daje upute svojim učenicima. Idite po celom svetu, propovedajte evanđelje svakom stvorenju. Ovi znaci će slijediti one koji vjeruju. Dok je on još govorio, pojavilo se dnevno svjetlo pod njegovim nogama. Svaka sila gravitacije je bila slomljena. O, govorite o pobedniku. On je pobedio sve. On je počeo da ide gore, vodeći sa sobom starozavetne svece, skroz iza meseca, iza zvezda, iza svih prostora o kojima mi možemo i da mislimo. Nakon izvestog vremena opazili su veliki predivni grad, o, u svoj njegovoj krasoti. I starozaveti sveci koje je vodio Gospod Isus, moćni pobednik, ti starozaveti sveci kada su se približili tom velikom duhovnom gradu, rekli su, otvorite se večne kapije i otvorite se i pustite da uđe kralj slave. A anđeli su iza kapija rekli, ko je taj kralj slave? A starozaveti sveci su rekli, Gospod nad vojskama, silan u boju, veliki pobednik. Pritisnuli su dugme, a kapija se širom otvorila i kroz grad Jerusalim kao prvi sa starozavetnim svecima. On je izveo zatočenike, uzneo se na visinu i dao im darove i otišao u Božju prisutnost očevu i on je rekao, evo ih oče, pobedio sam i doveo sam ih ovamo. On je rekao, popni se ovamo na ovaj presto i sedi meni s desne strane, dok me položim sve neprijatelje u podnožje tvojim nogama. On je moćni pobednik. On je poderao zavesu na dva dela. Nikad nije bilo pobednika kao što je on. On je pobedio smrt, pakao, grob, strah i sve ostalo. I to se večeras nalazi u njegovom blagoslovljenom proviđenju. Ono što je nama danas potrebno je nešto smelo, hrabro. Ljudi traže smelost. Ljudi traže nekoga ko može stajati tamo napolju. Neko ko će biti ono što jeste. Bože, daruj da taj dan brzo dođe, kada će ljudi biti ono što oni tvrde da jesu. Takav čovjek, ako ste vi grešnik, recite da ste grešnik. Budite iskreni s time i prestanite se kriti iza crkve. Sakriveni prekrivačem crkve. Ja pripadam tome i tome. Sram vas bilo. Ako niste bili hrišćanin, ispovedajte da niste hrišćanin. Ljudi žele upravo vidjeti hrabro predstavljenu ljubav, veliku silu koju Bog ima za vas, koji pobeđujete. Običavao sam loviti u severnim šumama godinama ranije i o, kako sam ja voleo lov. Moje obraćenje to nikad nije iz mene izvadilo. Upravo volim loviti. I običavao sam ići u severne šume da lovim tamo gore sa prijateljem zvanim Bird Cole, jedan od najboljih pešaka koji su ikada pešačili, dobar vozač kamiona, dobar lovac, ali on je bio jedan od najsvirepih ljudi koje sam ikad sreo. O, on je bio zao u svom srcu i znao je pucati na malo lane samo da bi se loše osjećao. Dakle, po zakonu, ako želite lane, ubite ga, ali ne na desetine. Bio sam lovočuvar godinama, voleo sam divlje životinje i ja sam konzervativac, a Bert bih ih ubijao samo da bi bio zao. I rekao bi, o ti propovedniče osjetljivog srca, rekao je, Billy, ti si dobar šumar, ali se previše osjetljivog srca. Ja sam rekao, Bert, želim biti ispravan u onome što činim. Ako je to lov ili posao ili šta god je to, želim biti hrišćanin. O, rekao je, pa ti si upravo previše osjetljivog srca. Jedne godine sam otišao tamo gore i on je nabavio neku malu staru pištaljku i on je to mogao staviti u svoja usta i ići sa time kao beba od srne malo lane koje plače. I on je zviždao na taj način i ja sam rekao, Bert, nećeš valjda to koristiti, zar ne? Rekao je, o, samo napred, nabavi je ti sebi jednu, Billy. Rekao je, pa sigurno ću to koristiti. Pomislio sam, on to sigurno neće učiniti. Lovili smo oko pola dana, nismo vidjeli trag. Dospeli smo na jednu čistinu. Jeleni ne dolaze preko dana na otvorena mesta u sezoni lova, zato što se boje. I Burt se sagnuo dole i bio je mali sneg otprilike do kolena, ne možda samo gdje je bilo nanosa. I on je sagnuo se dole i ja sam se pitao šta li će učiniti. I on je gurnuo ruku u džep, izvadio malu pištaljku i mislio sam, sigurno neće. Sigurno to neće učiniti. A on je dunuo u pištaljku i to je zvučalo upravo kao kao malo lane i samo negde 40 do 50 jardi odande velika prelepa srna, to je majka laneta, se pojavila. O, njen predivan, graciozni izgled, imala je na licu velike vene i velike brown oči i te velike lepe uši. Ona je počela da gleda okolo. Čula je plač bebe. Ne bi to učinila da nije bila majka. No vidite, majčinski instinkt u njoj je načinio taj poziv, u stvari naveo je da odgovori na poziv bebe. I pomislio sam, oh, a on se stebivajući cere kao gledajući u mene, okrenuo sam glavu, pomislio sam, oh, ne mogu da gledam, kako ćeš to učiniti. Pogledao sam, a srna je gledala. Šta se desilo? Ona je osluškivala bebu, ona je bila majka. Razumete, po prirodi je bila majka. Onda straha više nemate. Ljubav udaljava strah. O, ako bismo mi, hrišćani, mogli biti takvi kao srna što je bila majka. Napravila je nekoliko koraka, pomislio sam, moj Bože, Brt je repetirao svoju pušku i pognuo glavu, ja sam upravo stajao u tišini kraj žbuna, pomislio sam, o Bože, pa on to ne može učiniti. Ona je izašla pravo na čistinu, ona nije ništa mogla u vezi toga. Ona je bila majka, ona ništa nije mogla u vezi toga, ona je bila majka, a beba je bila u nevolji. To joj je bilo u prirodi, ona nije bila licemer, ona to nije sama stavila na sebe, to joj je bila priroda. Ona je bila majka po prirodi. Mi isto tako trebamo biti hrišćani na isti takav način. Ne samo da to navučemo na sebe, ne takozvani vernici, već nešto što je u nama. Ona je izašla na čistinu. Čuo sam kako je zatvarač kliknuo na puški i video sam tu stabilnu ruku kako je usmerila optički nišan pravo na srce. Pomislio sam, o Bože, kako to možeš učiniti, Bert? Zašto si toliko zao? I okrenuo sam glavu, a pre toga sam gledao u njegovu ruku i ona je držala taj jedan pravac. Znao sam da će sljedećeg trenutka probušiti njeno srce. A ta prava majka je tražila svoju bebu. On bi joj razlio srce pravo kroz ramena. Pomislio sam, o, ja to ne bih mogao učiniti, Bert. Rekao sam, o Bože, pomozi. I ja sam osluškivao i očekivao sam okidač da okine svaki tren. Ta puška će pokvariti taj predivni prikaz prave ljubavi. I bilo je čudno. Čekao sam trenutak. Puška nije opalila. Čekao sam još malo duže i dalje puška nije opalila. Okrenuo sam se da pogledam, a puška se ovako spustila. Nije mogao nepomično držati. Bacio je pušku na zemlju i velike suze su mu curile niz obraze. Uhvatio me za ruku i rekao, Billy, moli se za mene, dosta mi je ovoga svega. Rekao je, ne mogu to podneti više. Šta je to bilo? Pravi, istinski prikaz prave majčinske ljubavi i herojstva. Nadvladalo je srce tog grešnika punog gorčine. Brate, ovaj svet očekuje pravog heroja koji će zauzeti stav za Hrista tamo napolju. To će nadvladati više grešnika nego sve naše divne službe ili denominacije što će ikad učiniti. Zar ne želite biti takav hrišćanin kao što je ta srna bila majka? Ako niste večeras takvi, dok pognimo svoje glave na trenutak, razmislite o tom moćnom pobedniku koji je načinio put za vas, slomio sve okove i učinio sve što je on mogao, pobedio greh, smrt, pakao i grob i preklinje vas večeras da dođete i primite njega. Dok su nam pognute glave i orguljaš nas povede sa početnim akordom, želim vas nešto pitati. Ako ste večeras bez Hrista, ako niste imali pravo originalno iskustvo, želim vas pitati nešto. Ima previše crkvenih članova danas, ima previše ljudi koji pokušavaju imitirati da su hrišćani. Ako niste duboko zaljubljeni u svom srcu u Hrista, onda tamo nema Hrista. Da li biste mogli stati za Hrista kao što je majka srna za svoju bebu? Da li je takva ljubav u vašem srcu da biste išli pravo u lice smrti, pa vi jedva da možete ih svedočiti? Da li zaista želite Hrista u svom srcu kao što je to, kao Božji prorok, kaže vam večeras, Hrist je u ovoj zgradi da vas primi i on kuca na vrata vašeg srca. Hoćete li ga upravo sada primiti? Dok smo svi u molitvi, svi hrišćani, ima li tamo, koliko vas ima ovdje večeras, koji bi podigli svoju ruku Bogu, ne meni, i time rekli, Bože, učini me takvim u mom srcu. Ja prihvatam Hrista, moćnog pobednika. Ja sam grešnik. Ja se pravim hrišćaninom. Ja sam samo crkveni član. Potreban mi je Hrist. Ja sam ne mogu prevladati. Pokušao sam prestati pušiti, nisam mogao to učiniti. Pokušao sam prestati lagati, nisam to mogao učiniti. Pokušao sam prestati igrati ulogu licemera, nisam to mogao ići uraditi. Ali idem u crkvu i moja majka išla u crkvu. Ona mi je učila da treba da radim, ali ipak još nisam došao do tog mesta. Sigurno da ne možete, jer on je moćni pobednik. Moćni pobednik, hoćete li prihvatiti večeras oprost od svojih greha? Ako hoćete, u lice ove publike, u lice svemogućega Boga i Hrista i svetih anđela, hoćete li podići njemu svoje ruke, govoreći: Bože, budi mi milostiv, trebam te upravo sada, ispuni moje srce sa takvom vrstom ljubavi koju nikada. Bog te blagoslovio, brate, Bog te blagoslovio, sestro, Bog te blagoslovio, brate, Bog te blagoslovio, sestro, i ti tamo preko, brate, i sada na glavnom spratu, ti, brate, tamo preko, hoće li još neko reći: Bože, budi mi upravo sada milostiv, Bog te blagoslovio, mladić koji tamo sedi, ima li još nekoga? Bog te blagoslovio, dama koja sedi ovdje, budi iskren, Bog te blagoslovio, damo, to je dobro, a balkon meni s desna, hoćete li podići ruke, govoreći: Bože, budi mi milostiv, daruj mi iskustvo koje mi je zaista potrebno, daruj mi tu ljubav. Pokušao sam prestati da idem na te bioskope, čuo sam da ljudi kažu svetska zadovoljstva, pa Biblija je rekla: ako volite svet ili stvari ovoga sveta, onda ljubav Božija čak nije ni u vama. O, ali brate Brahame, ja idem u crkvu, ja volim Gospoda, ali ja... Pa stanite samo malo, Bog te blagoslovio, brate, Bog te blagoslovio, brate, tamo. Ja volim Gospoda, ali ja... O, ne, Biblija je to rekla. Vi ne volite Gospoda ako volite stvari ovoga sveta. Hoćete li podići svoje ruke i reći: Gospode, onda izvadi to iz mene, bit ću iskren, ja ispovedam da sam ljubitelj sveta, ja ostajem kod kuće i ne idem na molitvene sastanke, volim da slušam Artura Godfrija, volim da slušam Elvisa Prislija, volim da gledam Ko voli Suzi ili sve te stvari. Ja sam na to navikao, ti si navikao na svet. Ja ne želim da se prilagodim ovom svetu. Želim jednog dana otići sa ovog sveta u miru s Bogom. I ja moram imati takvu vrstu ljubavi koja će me sprovesti kroz život. Ja to ne mogu stvoriti sam, ali jedan je pobedio greh. On je pobedio svetske želje i on je večeras moćni pobednik. I ja ga prihvatam kao pomirenje za moje grehe. I ja sada dižem svoje ruke Bogu, govoreći: Bože, načini me onim što bih ja trebao biti. Bog te blagoslovio, damo, Bog te blagoslovio tamo gore. Bog vas blagoslovio, Gospod. Gore na balkonu i ponovo ovdje s desna, hoćete li reći da nema nikoga tamo gore ko ne želi Hrista? Hoćete li reći da živite taj savršeni život sa Hristom? Bog će biti vaš sudija. Ako on kuca na vaša srca i vi to odbijete, vi ćete onda gori grešnik nego što ste bili kad ste došli ovamo. Balkon pozadi, hoćete li svi podići ruke? Budite pošteni s Bogom. Balkon sa moje leve strane, hoćete li podići ruke? Bog vas blagoslovio, Gospodine. To je pravi muški akt. Bog te blagoslovio tamo preko, mladiću. Bog neka bude sa tobom. Još neko? Sjeti me se, Bog te blagoslovio, Gospodine, upravo ovdje. Gospod neka bude sa vama. Bog te blagoslovio, mališe tamo nazad. Bog vas blagoslovio, damo koji sedite tamo. Bog vas blagoslovio, Gospodin koji sedite tamo. Bog te blagoslovio tamo nazad, moj brate, to je dobro. Budite pošteni. Šta ćete to učiniti? Bog vas blagoslovio nazad, Gospodine. Bog je vidio vaše ruke. Bog te blagoslovio, mladi čovječe. Šta činite kada podižete ruke? To pokazuje da unutar vas postoji nadprirodno biće koje je donijelo odluku. I vi ste podigli ruku, to poražava svaku silu gravitacije. Ruka bi vam trebala visiti dole, ali kada nešto unutar vas, taj duh koji mora večno da živi negde, Bog vas blagoslovio, Gospodine, a taj duh je doneo odluku: Bog vas blagoslovio, mlada damo, Bog vas blagoslovio, mladi čoveče. Da, ja baš volim da prepoznam dok podižu ruke. Bog gleda, naravno da gleda. Ako ja to propustim, on to vidi. Podignite svoje ruke i recite: Sjeti me se u molitvi, brate, želim primiti Hrista. Želim biti pravi hrišćanin. Uvek sam govorio, ako bih ikada bio hrišćanin, onda bih zaista želeo biti pravi. Sada je vreme da se ispuni ta želja. Da li želite biti pravi, nanovorođeni hrišćanin? Samo podignite ruke i recite: Bože, budi mi milostiv. Šta će to učiniti? Odluka u vašem srcu? Njihov duh je doneo odluku. A vaše telo, vaše mentalno biće, kome gravitacija vuče ruke dandole, vaš duh je podigao stvoritelju: ja sada prihvatam Hrista kao svoga spasitelja. Vi to ne biste mogli učiniti da ste morali, sem da Bog nije kucao. Niko ne može doći k meni osim ako ga najprije ne dovede Otac moj, i svi koji dolaze neću ih izbaciti napolje. Daću im večni život, podići ću ga u posljednji dan. Imali tamo još nekoga pre nego što započnemo molitvom? Želim upravo pomoliti se za vas večeras upravo tamo gde jeste. Dakle, pitam se, hoćete li vi koji ste tražili molitvu, vi koji verujete, hoćete li samo ustati na noga i dopustite da se pomolimo? Samo ustanite gde god da ste u zgradi, vi koji ste podigli ruke i želite se pomenuti u molitvi. Bog vas blagoslovio, tako je, Bog vas blagoslovio na balkonima i ostali, ustanite na svoje noge. Tako je, stanite na svoje noge, svuda svako ko je podigao ruku, samo ustanite, sada ste vi svedoci. Nije li to predivno? Šta se desilo? To je najveće čudo koje se ikada desilo kada Bog dolazi u srce i govori. Dakle, siguran sam u to da ima i drugih ovde koji bi trebali ustati. Dakle, dok i dalje stojite, vama koji sedite, Bog je rekao, moj duh se neće doveka prepirati s ljudima. O, kao jedan evanđelista po celom svetu već 25 godina u službi, koliko samo saceparajućih priča bih vam mogao ispričati o ljudima koji su izneverili o tome da to učine, a kasnije su me sreli i ponekad su bili već i mrtvi pre nego što bi se moglo doći do njih. Vrištali su, vikali, tražili milost. Odlazili su u susret Bogu bez nade, bez ičega, zato što su u tome izneverili. Moj duh se neće doveka prepirati. Ustani na noge tamo, sgrešit će. Ti povratit će u greh, ti koji imitiraš hrišćanina, ti koji nisi primio nešto stvarno u svoje srce, bez obzira koliko si dobar, ali vaš pastir, vaše ime se može zaista sijati u crkvi, ali šta ćete sa time u slavi? Možda imaš dobru poziciju ovdje na zemlji, ali kako je to na nebu? Ako to nije stvarno, a Bog to nije posvjedočio istinskom ljubavlju koja bi vas vodila i u više od onoga što je majka srna učinila, onda je bolje da ustaneš i da primiš Krista. Nemojte biti prevareni. Nemojte biti prevarani samo učlanjivanjem u crkvu. Nema crkve na zemlji koja bi vas mogla spasiti. To je vaša lična vera u Hrista. I ako vaš život nije u saglasnosti sa tom verom koju ispovedate da imate, onda vas on još nije prihvatio. Hoćete li ustati upravo pre molitve? Ja vam nudim Hrista. Ako vas nikada ne budem video ovdje na ovoj zemlji, zapamtite, u času vašeg umiranja ova poruka će odzvanjati nad vašim samrtnom posteljom. Zapamtite da ako to, možda ćete ležati ovdje napolju na putu krvarači do smrti, no vi ćete povikati, o, kada bih mogao samo još jednom čuti tog propovednika, kad bih samo mogao doći do tog oltara, kad bih samo mogao ustati na noge. To je prekasno. Bog je rekao, vašim nevoljama ja ću vam se smejati. Bolje sada dođete dok još imate šanse. Samo ustanite, ako je on uradio tako puno za vas, došao si s neba, veliki pobednik, i učinio je ono što je učinio. Kako možete sedeti tamo i ne ustati da ga primetite kao, da ga primate kao svog spasitelja? Kako možete to uraditi? Razlog je što ja nastavljam da govorim i je taj što ljudi nastavljaju ustajati. Neprestano ustanite na noge, budite ono što jeste. Vi znate u svom srcu, kažete, pa ovdje moj komšija sedi do mene, a ovdje moj pastir je tamo nazad, ali setite se da je vaš spasitelj također ovdje. Ako on govori vašem srcu, ustanite na noge odmah dok se mi budemo molili. Mladi ili stari, nema nikakve veze. Smrt ne gleda ko je to. Ona svima dolazi. Da li je to ovo? Da li je ovo sav rod za večeras? Ako jeste vi koji ste ustali, pogledajte na trenutak svoje glave. Kao Hristov glasnik, kao njegov poslanik, ja kažem ovo da vi niste mogli ustati sami od sebe. Bog je govorio o vašem srcu. Onaj koji me bude priznao, ispovedio pred ljudima, njega ću i ja priznati pred ocem i njegovim svetim anđelima. Dok stojite sa pognutim glavama, vi ste već spašeni. Kada ste ustali na noge, Bog vas je stavio u jagnjetovu knjigu. Ako ste stvarno mislili to u svom srcu, onda nema dovoljno demona u paklu koji vas ikada mogu odvojiti od Božje ljubavi koja je u Hristu. Citirat ću vam reči samog Isusa Hrista lično. Onaj koji čuje moje reči, to je ono što sam ja propovedao. I veruje onoga koji me poslao, prešao je iz smrti u život i nikada neće doći na sud, već ima večni život. To je ono što vi imate, to je Božja reč. Kao propovednik, to je sve što vam ja mogu reći, to je sve što je Bog rekao. Dakle, dok tamo stojite, ja ću se pomoliti i vi se molite također. Recite u srcu, hvala ti Gospode što si me spasao. O Gospode, bit ću pravi sluga dok god budem bio živ. Oni koji su na balkonima i oni koji su na glavnom parteru, pomolimo se. Blagoslovljeni Isuse, kao rezultat večerašnjeg skupa, ove mnoge duše što su došle u kraljevstvo, ti si govorio o njihovim srcima, oni su bili iskreni. Oni su vidjeli da su bili izgubljeni. Oni su vidjeli da oni ne mogu sebe spasiti ništa više nego što lepard može olizati svoje pege. Oni su bili potpuno bespomoćni, ali nekako taj veliki, veličanstveni, moćni pobednik je došao dole i rekao, dete moje, Zašto se toliko brineš? Ja sam pobedio svet. Ja imam ključeve smrti i pakla. Ja ću te podići u posljednje dane ako ćeš samo verovati u mene. I oni su ustali na noge po pozivu. I načinjena je bila odluka u njihovom srcu da će od ovoga časa oni okrenuti svoje osjećanja ka tebi, Gospode. I ja njih dajem tebi kao dar ove službe i kao darove ove poruke i darove Svetoga Duha koji ih je dovukao večeras tebi. Ti si obećao u svojoj reči da ih ni na koji način nećeš odbaciti, već da ćeš im ti darovati večni život i podići u posljednji dan. Dakle, Oče, oni su tvoji. Čuvaj ih svojim svetim duhom do dana kada će se sve svršiti i onda zajedno ćemo živjeti kroz sva večna doba. Mi tebi zahvaljujemo za njih u ime Isusa Hrista. Amen. Dakle, grešnici, pošto ste se pokajali, sedite, neka neko do vas rukuje se s njima svuda okolo i dok pevamo, blagoslovljena ta veza koja nas povezuje. Blagoslovljena ta veza koja nas vezuje i naša srca u Hristu. Ako ovdje ima nekog propovednika i vide nekoga iz vašeg susjedstva, idite sad k njemu, rukujte s njim, pozovite ga u svoju crkvu, ako nije bio kršten, odvedite ga i krstite ga. Krstite ih i to je ono što vi treba učiniti. Tako je, idite do njih i rukujte se s njima. Vidio sam čovjeka ovdje koji je došao i rukovao se sa bratom Dobsonom, starim pastirom, čovjek koji je upravo bio spašen i otišao i rukovao se sa propovednikom. Blagoslovljena ta veza koja nas vezuje, naša srca u Hristovoj ljubavi, u zajedništvu srodnih umova, kao onih odozgo. Nije li ovo predivno? Kaže vam, hrišćani, volim ovo staromodno evanđelje koje pročišćava. Nikada nećete vidjeti dan kome će ga ikada nešto zameniti. O, ja ga upravo volim. Pevajmo ovu, koliko vas voli staromodne pesme, da li ih volite? To je dobro. Orguljašu, ti obavljaš predivan posao, brate. Toliko te zbog toga cenim. Pitam se, da li znaš ovu pesmu Mir, mir, predivan mir koji dolazi od oca, od ozgo? Koliko vas to zna? U redu, pevajmo svi zajedno dok u redu. Mir, mir. Podignimo samo svoje ruke slaveći Boga. Pun mir koji dolazi od oca od ozgo. Prekrivaj zauvek moj duh, molim te, u talasu nedokučive ljubavi. Pevajmo to u tišini ovako. Mir. Proslavljajte samo sada. Predivan mir. Koji dolazi od oca, od ozgo. Prekrivaj zauvek moj duh, molim te. U talasu nedogučive ljubavi. Samo se kupajte u njegovoj krasoti. Poruka je završena. Proslavljajmo sada. Otac, Otvorite samo ta tvrda srca sada, neka on dođe dole i neka vas oblije kao što rosa kaplje. Nakon što mi je žena otišla kući, često sam se pitao zašto je on ju uzeo, zašto je on ostavio mene i Billya. Uveče nakon posla odlazio sam na groblje. Sedeo sam tamo po strani groba, naslonovši se na malo staro drvo. Gledao sam na grob i mislio, draga, zašto si otišla? Postojao sam zaista melanholičan. Obično je dolazio jedan stari golub i sleteo bi na žbunje i počeo bi da guče, baš lepo. A ja sam obično pevao tu pesmu golubu. I upravo bi me nešto preplavilo i ja bih sedeo tamo i pevao mir, mir. Predivan mir koji dolazi od oca odozgo. Prekrivaj zauvek moj duh, molim te. U talasu nedokučive ljubavi. Zar ne želite da vas on sretne tamo toga dana, kada dođem do te reke, na kraju svojih dana, i izgleda kao da su svi moji prijatelji otišli? Postoji jedna misao koja me oživljava i razgaljuje mi srce. Neću morati preći Jordan sam. To je sve što ja znam. Sjećam se kada je odlazila, rekao sam, hop, da li odlaziš? Ona je rekla, da, Billy. Dragi, rekla je, ti si o tome govorio, ali ti ne znaš šta je to. Rekla je, o, pa to je predivno. Video sam te velike crne oči kako su pogledale gore. Rekla je, propovedaj Billy ovu poruku. Rekao sam, hoću, draga. Rekao sam, da li zaista odlaziš? Rekla je, o, tako je predivno. Rekla je, ne daj da mi se deca potucaju od praga do praga, oženi neku dobru hrišćanku koja će se brinuti za njih. Rekao sam, hop, Božjom milošću, toga jutra ti stani tamo preko kod istočne kapije i kada budeš vidjela Abrahama, Isaka i Jakova i ostale kako ulazi unutra, poviči samo Billy, najglasnije što možeš, ja ću skupiti decu i srećemo se s tobom tamo. Rekla je, čekat ću te. Pa, to je bilo pre 18 godina, ja sam i dalje na polju bitke večeras, ni malo umoran, jednog slavnog dana ću otići. Propovedaću svoju posljednju propoved, pozvaću zadnji put ljude na oltaru, molit ću se za posljednju bolesnu osobu, onda ću ići k njemu koji me je voleo kada sam bio nevoljen, koji mi je dao nešto što svet ne može dati, koji mi je pružio zadovoljstvo zbog čega na neki način nijedna poteškoća ovog svijeta nije uspjela da me odvoji od tog blagoslovljenog mesta. Toliko sam večeras srećan da sam ja na putu s vama, vama hrišćanima. Jednog dana ćemo se sresti Božjom milošću. Oče, budi sa nama sada. Mi smo propovedali tvoju reč, grešnici su se pokajali i mi proslavljamo tebe, mi te volimo. Ima među nama i bolesti, Gospode. Neka ova publika vidi da si ti Hrist. Neka vidi da ti nisi njih ostavio. Ti si isti juče, danas i zauvek. Isceli ih večeras, Oče, jer ti si bio ranjen radi naših prestupa. Ranama tvojima mi se isceli smo. Neka bi bili u stanju to prihvatiti. Dođi večeras i učini nešto upravo kao što si to učinio pre svoga raspeća, pre nego što si poražio smrt i potom si uskrsnuo. Kada si imao one iz Emausa, odnosno kada si išao za Emaus i ušli ste u mali restoran, vrata su se za tobom zatvorila i otišao si u neki ugao, ti si učinio nešto što niko na svetu nije mogao učiniti i oni su znali da si ti ustao iz mrtvih. Brzo ti si nestao pred njima, rečeno je, čudili su se što je služba bila tako brzo završena, ali brzo su otrčali nazad. Nisu se raspravljali oko svojih religioznih viđenja, ali su znali da su sreli Isusa. Neka bi isto tako bilo i ovdje kada budemo odlazili večeras odavde, mi to tražimo u Hristovo ime. Amen. Tvoje ženske bolesti su okončane, a osim toga, ta devojka za koju se molite, vaša ćerka sa srčanim tegobama, ako ćete verovati, ona će također ozdraviti. I vi imate i usvojenog sina koji je samovoljan dečak i molite se za njega da bude spašen ili to tako, onda ćete i to također imati. Bog vas blagoslovio. Vidite li milost Božiju? Vi samo učinite jednom nešto galantno Bogu i gledajte samo šta će Bog učiniti za vas. On želi da vi uzmete njegovu reč. Nemojte sumnjati u njega, samo mu verujte od sveg srca. Broj 11 se još nije pojavio. Pogledajte okolo, to bi možda mogao biti neko ko ne čuje. Broj 11, počet ćemo da se molimo za bolesne. Ako se pojavi broj 11, samo mu recite da se popne na podijum, možda su tamo negdje skoknuli pa se vratili nazad. U redu. Da li ste u redu, gospodine? U redu, fino. Dakle, koliko ih imate u redu? Dakle, vidjet ćemo kako će se to odvijati. Potrebno nam je samo troje svedoka, da li je to tako? Koliko vas veruje da nam treba troje za svedoke? Vi ćete biti jedan svedok. Ja verujem da postoji nekoliko stvari koje vi tražite. Ako ova publika, neko ko ovdje veruje Bogu, pogleda na njega i živi kao svedok. Ovdje je to, dama u invalidskim kolicima. To nije to čovjek iza nje. Izgleda kao da čovjek je bolestan u grudima. Da li verujete, gospodine, da će vas Bog ozdraviti? Verujete li? Šta vi mislite o tome, sestro, koja sedite do njega? Da li verujete da će vam Bog izlečiti leđa i ozdraviti vas? Da li to prihvatate i verujete? Ako verujete, da, u redu. Podignite svoje ruke ako verujete. Oboje tamo što sedite, tu ste vi. Da li nam treba tri svedoka? Isus Hrist je živ, nije li? Vi sada ne biste mogli sakriti svoj život, čak i kad bi morali. Sveti Duh je ovdje. Živi Hrist. Vi grešnici koji ste malo pre prihvatili, bili ste grešnici, sad ste ljubljena deca. Bili ste nedavno, možda ste posumnjali, dakle sada ste spašeni. Ovdje je vaš živi Hrist upravo sada, Duh koji je ovdje među nama, koji čini ove stvari koje ste vi vidjeli učinjene. Zar vam to ne uzbuđuje srce? Zar vam to nešto ne čini? Dakle, vi ostali, vi samo gledajte i živite. Verujte od sveg srca i sa svime što je u vama. I Bog će vam darovati predivne stvari koje želite. Kako ste? Dakle, ova dama, koliko ja znam, svi vi koji ste u molitvenom redu, ako se ne poznajemo, podignite ruke. Vi koji ste u molitvenom redu, da se ne poznajemo, ja vas ne poznajem, podignite ruke njemu. Svi u publici koje ne poznajemo, podignite ruke. Dakle, samo gledajte ovamo i verujte u narednih par minuta. Ako sam ja istinit, Biblija kaže, ako ima među vama duhovnog proroka i ako on nešto objavi i to se ne desi, nemojte ga slušati zato što je lažan. Ako se desi, onda znate da ja govorim kroz njega, da li je to tako? Ja kažem da Isus Hrist živ upravo ovdje sada, njegov duh je upravo ovdje u zgradu i on radi ove stvari koje su bile učinjene. On čini iste stvari koje on činio kada je pogledao na svoju publiku, razumeo je njihove misli i on je znao šta im je bilo u srcima, to je bio isti Hrist. Amen. Mi smo nepoznati jedan drugome i nikad se ranije nismo sreli. Ako će Sveti Duh učiniti ovdje nešto pred ovom publikom, isto što je on učinio kada je bio, da vidimo, čovjek i žena bi bili kao što je bilo i u Svetom Jovanu 4, Samarijanka i Gospod kada su oni razgovarali. Ništa zbog čega bi se bilo uzbuđeno. Pomazanje dođe na vas i onda ode. Dakle, ne bojte se, ovdje vam ništa neće nauditi. Ako je to pomazanje, to je nešto što će vam pomoći. Ako mi Bog obznani u čemu je vaša nevolja, vi ćete prihvatiti Hrista kao svoj oprost, da li je to tako? Kao prvo, vi ne shvatate koliko ste blizu kapije smrti, zato što vi imate srčane tegobe. Tako je. I vi imate nevolje sa stomakom. Tako je. Imate problema i sa jetrom. Kaže vam vaš lekar. Tako je. Da li su te stvari istinite? Da, tako je. Srce vam je takvo zbog nervoze koja sve to čini. Razumete, u tome je vaša nevolja. Vi niste iz ovoga grada. Vi ste izvan grada. Gospođa DeWard, ako ćete verovati svim svojim srcem, možete ići kući biti zdravi. Da li verujete sada od sveg srca? Ako verujete, podignite samo svoje ruke i recite, ja primam Hrista kao svog ličnog iscelitelja. Hoćete li to učiniti? Oče, molim se za ovu ženu koju ćeš ti ohrabriti, uvećati joj veru i dati joj oslobođenje u ime Isusa. Bog vas blagoslovio. Kako ste? Pretpostavljam da smo jedan drugom također nepoznati. Nikada se ranije nismo sreli u životu. Ovo je naš prvi susret. Ponovo čovjek i žena. Ali vidim da vi imate veru. Tako je. Kako je drugačija vibracija bila na osobi koja je upravo otišla? Ja pod tim podrazumevam kao jedan talas. To je kontakt života u duhu. Svet o tome ništa ne zna. Ako će mi Bog otkriti u čemu je vaša nevolja, hoćete li primiti Hrista kao ovdje prisutnog za svog iscelitelja? Vi ste svesni, gospođo, kao vernik. Čim ste se popeli ovamo gore, odmah ste ušli u kontakt. Ako je to istina, podignite ruke. Osjetili ste da je nešto upravo prošlo preko vas. Zaista draže sam osjećaj. Vidite li kako sam morao nagovarati prethodnog pacijenta? Ovdje nije tako. To je upravo ovdje. Da, to je razlika kod vere. Vi imate srčane tegobe i vi ste izuzetno nervozni i nervoza je ono što utiče na vaše srce. To je nervozno srce. Kroz vaš um prolaze svakakve čudne misli. Tako je, od toga je nervoza. Vi postajete zaista nervozni kasnije uveče, posebno pred zalazak sunca. Imate neka čudna osjećanja, usamljenosti ili melaholičnosti. Vidim da se tako ste nešto bacili, mora da je bio neki sud ili nešto. Dolazite sa mesta gdje ste nešto uradili, nešto sa čime ste radili. Vi niste iz ove zemlje, vi dolazite sa juga, vi ste preko granice, vi ste Amerikanac, vi ste iz Montane.
Bernice?
Porter? To vam je ime. Eto ko ste vi. Idite kuće, vi ste zdravi. Isus Hrist vas je ozdravio. Pretpostavljam da smo nepoznati jedan drugome također. Nikad vas u životu nisam sreo. Ali Isus Hrist, Boži sin, je prisutan. Ja sam umoran i slab, ali kada ste slabi, onda ste jaki. Nemojte se pomeriti, molim vas, nemojte. Vidite, duhovni kontakt je u pitanju i kada se pomerate, onda to ometa. Dakle, sedite samo u miru par minuta. Zaista, ako slušate poruku, možete čuti Hrista u njoj. Vidim kako se pojavljuje velika razdaljina i to ide prema istoku. Niste ovdje radi sebe. Vi ste ovdje zbog mlađe osobe i to vam je čerka i ona je u bolnici zbog nervoze i to je skroz daleko u zemlji sa velikim borovima, Ontario. I ona nije spašena i vi ste brinete zbog njene duše. Nervoza ju je odvela u bolnice i u tome je problem. Bog se bavi njenim srcem, tako kaže Gospod. A maramica koju držite u rukama, samo želim da obrišete suze i pošaljite joj to u ime Isusa Hrista radi isceljenja. Da li verujete, moja sestro? Da li verujete da je Isus Hrist Boži sin i da je to njegova prisutnost ovdje i nakon sveg propovedanja? Pa to je samo javno priznanje da je on ovdje. Nisam vas nikada vidio u životu. Bog zna sve o vama. I vi ste izuzetno nervozni. I imate tumor. I taj tumor se nalazi u vašem grlu. Jedna nervoza koja je sve to prouzrokovala. Vi niste iz ove države. Vi ste iz jedne druge države. Vi ste iz grada koje se zove Westminster iz Britiše Kolumbije. Vi ste gospođa Schumacher. I zove se te Margaret. To je tako, kaže Gospod. Vratite se kući i budite isceljeni u ime našega Gospoda Isusa. Da li verujete da je Isus Hrist prisutan? Koliko vas koji čitate Bibliju znate da je On upravo učinio isto ovako kada je bio ovdje na zemlji? Budite u poštovanju samo na trenutak. Dakle, nama nije potrebno. Dakle, evo prave službe, evo mjesta gdje biste trebali vjerovati. To je ono što udaljuje život od vas. Vi kažete, brate Brahame, hoćeš da mi kažeš, pogledajte nazad na moje ruke. Osjećam se kao da je u meni otkazao svaki mišić. O, kažete, brate Brahame, ako si poznavac Biblije, pa to ćeš razumjeti. Da li razumete? Da li vjerujete da će vas Bog iseliti od vaše srčane bolesti, da ćete ozdraviti i otići kući? Da li se osjećate da će vas Bog iseliti? Da li vjerujete da položim ruke na vas? Gledajte, gospodine, ovdje je nešto što vas poznaje. To nisam ja, On. Isus je rekao, ovi znaci će slijediti one koji vjeruju. Ako stave ruke na bolesne, oni će ozdravljati. Da li On to rekao? Da li vi to vjerujete? Onda u ime Isusa Hrista ozdravite. Amen. Idite i vjerujte mu sada. Senka smrti. Rak. Da li je Isus rekao, ovi znaci će pratiti oni koji vjeruju? Da li vjerujete da će On to izneti iz vas i da ćete ozdraviti? Dajte mi ruku na trenutak. Sa ovom velikom Božjom crkvom, molim se u ime Isusa Hrista, Bože, da ti poštedi život ove posvećene žene. Neka živi. Ova molitva je moljena u ime Isusa za nju. Amen. Bog te blagoslovio, sestro. Idi sada sa verom. Jednoga dana, penjući se na Golgotu, tamo je bio stari krst koji je odslikavao krvave otiske tela nosača. Njegovo malo slabašno telo je bilo toliko slabo da više on nije mogao ići dalje i on je pao pod teretom krsta. Tamo je bio jedan čovjek po imenu Simon iz Kirine koji je došao i podigao krst i stavio ga na svoja pleća. I na ramenima sa tog krsta na Simonu bila je krv Gospoda Isusa. To je bio vaš praotac. A ovdje je večeras jedna od njegovih kćeri sa dijabetisom, šećerom u krvi. Da li vjerujete da će on to ukloniti? Bože, budi milostiv. Ja sam siguran da ti to razumeš, Gospode. Ja se molim za to u ime Isusa Hrista, za njeno iscelenje. Amen. Bog vas blagoslovio, damo. Bolest bubrega, gadna stvar. Ali da li vjerujete da će vas On isceliti? Blagoslovljeni Bože, isceli ovu moju sestru od ove bolesti. Neka ide večeras i neka ozdravi u Hristovo ime. Za Božiju slavu. Amen. Kada ste se popeli ovamo, naravno da smo znali da vam oči nisu u redu i to je kroz ceo vaš život. A vi ste oboleli i od srca također i onda nije u tome stvar. Vi ste voljni da idete sa očima na taj način, no vi ste zabrinuti zbog srca. Ako je tačno, podignite ruke u redu. Gospode Isuse, blagoslovi ga. Lekari mu mogu napraviti naočale, ali mu ne mogu napraviti srce Bože. Ti to učini za njega, hoćeš li, Gospode? Tamo prebiva velika sila. Ja to molim u ime Isusa. Amen. Bog vas blagoslovio, moj dobri čoveče. Idite i neka Bog bude sa vama i pomogle vam. Artritis će vas učiniti hromim i to za ceo život. Pokušali ste da donesete odluku dok ste tamo nedavno sedeli. Konačno mislili ste da biste trebali proći kroz red zato da bi želeli da ja položim svoje ruke na vas. Dođite ovamo samo na trenutak. Gospode Bože, isceli našeg brata i udalji silu neprijatelja dalje od njega. Molim se za to u ime Isusa Hrista. Neka ova Biblija, ova riječ koju on drži u rukama, bila blagoslov njegovom srcu da ga ojača, da bi znao da se molitva vere molila za njega. Biblija je rekla da će molitva vere isceliti bolestog. Amen. Blagosloven da si moj moj brate, amen. Inzulin je velika stvar. On će pomoći, ali hajde da vi i ja idemo do Golgote večeras za transfuziju krvi za ovaj dijabetes, tako da stvarno ozdravite. Hoće li to učiniti za mene? Dragi Bože, blagoslovi ovog čovjeka i ukloni od njega ovu bolest prostate, ovo nervozno stanje, udalji dijabetis od njega i sada verom mi ga donosimo u prisutnost Golgote i molimo za njegovo iscelenje u ime Isusa. Amen. Bog te blagoslovio, moj brate. Nemojte. Da li verujete da će vam Bog iseliti leđa i ozdraviti? Da li vi verujete da će on to učiniti? Samo idite sa ovog podijuma i govoreći blagoslovljeno da ime Gospoda Boga. I on će to učiniti. Oče, u ime Isusa, ja se molim da ti iseliš našu sestru i da je ozdraviš u celosti za tvoju slavu. Mi to molimo u Isusovo ime. Amen. Vi ste imali tu istu stvar, samo nastavite, odlazite sa podijuma i slaviti Boga. Amen. A šta je sa publikom? Da li ste vi spremni da verujete? Dakle, negde napolju, negde u toj publici, gledajte ovamo, samo verujte. Neki od vas koji ste bolesni, neka podignu ruke, recite upravo u svom srcu, Isuse, ja te volim, samo podignite ruke. Još neko je našao negde naklonost kod njega. Ovdje je to, mlada žena briše tamo svoja usta, ima srčane tegobe i sa bešikom. Da li verujete da će vas Bog iseliti, sestru, i da ćete ozdraviti Billy Rose? Da li verujete sa svojim srcem, da li verujete da će vas Bog ozdraviti? Podignite samo ruke njemu, recite hvala ti, Gospode Isuse, sad idite kući i budite zdravi, amen. A šta je sa time? Šta mislite, sedeći tamo, Gospodine? Problemi sa sinusom, da li verujete da će vas Bog ozdraviti sedeći tamo nazad, da li verujete od sveg srca? Možete to imati onda. U redu, Gospodine. Amen. A šta je tamo sa tom damom upravo iza, ima problema sa ušima, da li verujete da će vas Bog iseliti od problema sa uhom? U redu, idite kući, budite zdravi. U Hristovo ime. Amen. Šta je sa sljedećom damom koja sedi upravo tamo, što ima tumor na nosu? Sivo, dama sa zelenim šeširom na sebi. Da. Da li verujete da će vas Bog ozdraviti, damo? Ako verujete od sveg srca, možete to imati. Amen. Šta je sa damom koja je odmah do nje, boluje od nervoze? Da li verujete da će vas Bog ozdraviti, damo? Ako verujete, podignite svoje ruke. Amen. Šta ova publika misli o njemu? Da li verujete da je on prisutan? Da li verujete da je to moćni pobednik učinio za vas? Blagoslovljeni Gospode, čuj molitvu tvoga sluge, položite ruke jedni na druge. Ja ću učiniti sve što je do mene, moji prijatelji, da se molim molitvom vere za svakog od vas. Molite se sada. Bože, zahvaljujem ti što si prikazao ovdje večeras tvoju silu. Ja sam veoma umoran, Gospode, vi znate u kakvom sam stanju. Ja upravo sada molim u ime Isusa da ti ispuniš ovdje ovu zgradu. O Bože, neka ljudi, šta bi ti mogao više učiniti, Gospode? Ti si doveo grešnike do oltara, ti si otkrio tajne srca, ti si nad njima objavio iscelenje, ti si učinio velike stvari. I Bože, ja se molim da ti blagosloviš ove maramice. Negde preko zemlje jedan stari slepi tata čeka, jedna mala beba leži bolesna na krevetu i čeka. O, mi smo naučeni da je jednom to crveno more odvajalo Izrael od obećane zemlje. I jedan pisac je napisao da je Bog pogledao dole kroz vatreni stup besnim očima. I kada ga je crveno more vidjelo kako gleda kroz vatreni stup, uplašilo se. I more se razdvojilo. Ono se uplašilo od tih ljutih Božjih očiju zato što je odvajalo ljude njegovog zaveta od obećanja. I oni su prešli preko suvog i otišli u obećanu zemlju. O Bože! Mi smo naučeni iz Biblije da su uzimali sa tela svetoga Pavla maramice i ubruse i da su bili stavljeni na bolesti i namučene. Zli duhovi su izlazili iz njih. Bolesti su bile isceljene. Gospode, mi znamo da mi nismo sveti Pavle, ali znamo da si ti još uvijek isti Isus. I Bože, molimo se da dok ove maramice budu stavljene na tela bolesnika, neka Hrist pogleda kroz svoju sopstvenu prolivenu krv i da po veri koju ovi ljudi imaju neka se đavoli uplaše i neka napuste ljude i neka oni pređu u dobru zemlju gdje je zdravlje i snaga kao što je Bog to obećao. Blagoslovi ove koji su ovdje prisutni, te koji su bolesni i namučeni, ovi koji su položili ruke jedni na druge. Ja to molim u njihovo ime dok stojim između života i smrti. I ja izazivam đavola. Ti si ništa do jedan blef, Sotono. Ti si blefirao ljude, ali Isus Hrist ima ključeve od kraljevstva nebeskog i dao je to crkvi. I on je oduzeo ključeve pakla i smrti, on je moćni pobednik i tebi je oduzeo sve što si ikad posjedovao. I ti nisi ništa više nego blef i mi prizivamo u veri tvoju ruku i kao zastupničkog Božjeg sina koji je umro i ponovo uskrsnuo trećeg dana i koji je sada prisutan i čini ista čudesa koje je on činio kada je on bio prisutan na zemlji, Sotono, zapovedam ti kroz Isusa Hrista i njegovu krv da izađeš napolje iz ove publike i da napustiš svaku osobu u ime Isusa Hrista.